You're with SBS Radio.
Ipinakita ng mga pinakahuling census na halos ikatlo sa mga Australiano ang hindi sumusunod sa anumang relihiyon. Subalit sa mga hindi naniniwala, ang bilang ay tumataas sa mga humahanap ng espiritualidad sa ibang lugar. Maging sa pagmumuni-muni o iba pang kapalit na gawain, gumagawa ng sariling paraan ang mga tao upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa labas ng formal na relihiyon. Pakinggan natin sa ating wika ang tinipong ulat ni Michelle Rimmer. Sa gitna ng kalakhang Sydney, may espasyo para sa mga nagtatrabaho upang tumigil at magmuni-muni.
My name's Kevin. I'm going to be taking you through the next 30 minutes of meditation.
Para sa ilan, ito ang pagkakataon upang mag-alis ng stress sa kanilang matrabahong araw. Ang iba ay humahanap pa ng iba. Ayon sa kasamang nagtatag ng Centered Meditation, Kevin Junks, samantalang ang kanyang studio sa meditasyon ay hindi kaugnay ng anumang relihiyon o organisadong tradisyon, para sa ilan may malalim na pilosopong kaugnay dito.
People are left, you know, making better decisions, thinking and feeling more creative, more innovative, and being able to actually ask those deeper questions like, why am I here? You know, what's the point of being on this earth, and what do I want to do, and who do I want to be around, who do I want to be connected to?
Sinabi ni Nikki, asawa ni Kevin at kasamang nagtatag ng Centered Meditation, para sa kanya ang benepisyo ng pagmumuni-muni ay lampas sa psikolohikal.
It's had such a profound impact on my life and gone so much beyond just stress reduction, but really helped me connect to what it means to be alive.
Ang studio ay nakabase sa Bondi at nagsasagawa na ng yoga si Svenyo Nam nitong nagdaang 20 taon.
And it was just the feeling there's something more about it. I was really curious about it. I wanted to do something different. And something that also is not just a physical thing but has probably a spiritual meaning.
Sinabi ni Svenyo na para sa kanya at sa marami sa kanyang mga estudyante, ang gawaing ito ay may elemento ng spiritual.
I think people find different things that I connected to, but I think the most important thing is to connect to yourself. And the moment you find that, I think this is a form of spirituality and people definitely finding that and looking for that.
Ikatlo na mga Australiano ang nagsabi sa census ng 2016 na wala silang relihiyon. Sa loob ng grupo, ang bilang ay tumataas sa mga humahanap ng spiritualidad sa ibang paraan. Ayon kay Carol Cusack, professor sa relihiyon ng University of Sydney, maraming dahilan kung bakit umaalis sa mga tao sa organisadong relihiyon.
It's become increasingly clear, at least in the last 2 decades, that most religious organizations are corrupt financially, or they have covered up crimes or injuries towards the most vulnerable in the community, children, the elderly, the intellectually disabled, anybody who's been placed in their care. And this is something that causes people to be very, very cautious and rather cynical about wanting to belong to such an organization.
Nang tanungin kung ang mga humahanap ng espiritualidad sa labas ng relihiyon ay humahawak sa isang bagay upang maniwala dito, nag-alangan si Professor Cusack na hindi ito ang kaso. Sa halip, iminungkahi niyang ang mga tao ay umaangkop sa isang lipunan na may maraming aspeto at nagiging komplikado at hindi sigurado sa kanilang buhay.
Spirituality is something that people self-identify with or as. You don't sign up for anything to be a spiritual person. You're allowed to move in and out of different milieus and to sample things and try things out. What you have is the idea that it's ideal, it's practical to be flexible and to be adaptable and to be interested in new things. So the people who are spiritual seekers are flexible and adaptable, and they're looking for the things that they can use in those circumstances.
Sinabi ni Svenyo Nam na ang kanyang pakiramdam ng koneksyon ay nakukuha niya sa yoga at kanyang sariling kahulugan ng espiritualidad. Idinagdag niya na hindi niya alam kung anong gagawin kung wala siya nito.
Tangkiliki ng higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.